Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или знанието, кой е по-силен? Ще отговарят Красимир Вълчев, министър на образованието. Професор, доктор на техническите науки Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камера. Заместник-председател на КРИБ. Професор, доктор на икономическите науки Любен Тотев, председател на съвета на ректорите и висшите училища в Република България.
Беновска пита.
И посрещам с огромно уважение двамата професори в деня на славянската писменост и култура и в денят на Рамазан Байрам, като третия гост министъра на образованието Красимир Вълчев, поради много мероприятия днес с министър-председателя. Ще го чуем по телефона, но той ще вземе активно участие. Заповядайте, господа професори, да се поздравим тук на мината. Внимавайте, професор Вълканов, да ни избухне нещо.
Много ми не съм видял.
Професор Тотев, заповядайте да ви се извиня. Абревиатурата ви, доктор на инженерните науки,
на техническите.
Вербализирана, пишеше доктор на техническите.
Професор Статев се радва, че на времето го направихме доктор на техническите, така че от икономист.
Пишеше доктор на инженерните науки, сякаш Д и Т, Н.
Да, на икономическите Д и Н, Д и Т на техническите. Инженерите са на техническите, икономистите на икономическите.
Да не продължаваме с това. Професор Вълканов, нека да чуем преди това обаче Красимир Вълчев. Чуваме ли се, господин министър?
Да, здравейте. Честит празник на всички. На всички преподаватели, учители, учени, културни дейци, на вашите гости и на вас.
Благодарим ви за това участие и ние ви го честитим. Аз вербализирам честитката. Те се усмихват и кимат с глава. Да сте жив и здрав и да върви образованието и науката напред. За да не ви държа дълго на телефона, искам да ви опитя към темата, по която беше идеята на нашата сбирка. Тук виждате едно ядро, което с още много ваши колеги министри, вие също бяхте един от инициаторите на това. Инициирахме кампания за дуалното и професионалното образование, защото това е важно не само за българската икономика, а и за образованието и за реализацията на младите. Професор Вълканов и професор Тотев ще разкажа след малко за своята персонална роля в тяхната област. Вие какво ще кажете? Как се развива този процес?
Дуалното образование се разширява всяка година, увеличават се броя на паралелките и всяка година двойно се увеличават учениците в тях, откакто стартираме през 2016 година, но не само дуалната форма на обучение. Ние за трета поредна година правим сериозна крачка към разширяване на прием въобще в професионални паралелки. Тази година за първи път ще достигнем 60% от общия прием в 8-ми клас в професионални паралелки. В това число увеличаваме дела на техническото професионално образование. Въобще паралелките и профилите, които са свързани с математика, техника, природни науки. Факт е, че ние имаме недостиг на специалисти в доста сфери, но като че ли най-болезненият, най-чувствителният недостиг е на технически специалисти с професионално и с висше инженерно образование. Затова и приема преструктурираме в системата на гимназиалното и на висшето образование. Предоставяме допълнителни стипендии за учениците в така наречените специалности с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Отделно пък гласувахме стипендии за дуалната форма на обучение на учениците в дуална форма на обучение, след като приключи проекта, финансиран от швейцарската програма. Същото се случва и системата на висшето образование. Предоставяме двойни стипендии, втори стипендии по-точно на студентите в приоритетните професионални направления. Тази година направихме още една крачка. Ако най-добрите ученици от първите 10% по образователни резултати от държавните зрелостни изпити се включат в педагогическо и инженерно професионално образование, да получават още едни трети стипендии, то по-високи като размер.
Добре, но нека да ви прекъснем за, малко, за да могат и нашите събеседници малко е така труден разговор, но добре, че се чуваме добре. Професор Вълканов, искам да чуя неговото мнение за дуалното професионалното образование и личния принос на Миногеоложката камера и лично вие като председател на Минстрой Холдинг.
Ами, горе долу мина една година, откакто се събрахме всички министри и бизнес, вие бяхте инициатора. Смея да кажа, че всичко, което тогава си пожелахме, го изпълнихме и преизпълнихме. Защо? Защото първо за това е нужно да има законодателна инициатива и законодателство в тази посока, което вече ние го имаме и сме щастливи, че може да работим по този начин. Второ, Миногеоложката камера и фирмите в Миногеоложката камера като пионери още от 2014 година ние работим по дуалното обучение, иска и много инвестиции. Ние сме инвестирали над 1 милион евро в дуално обучение. Фирмите, пак казвам, те са 6-7.
За какъв период?
За 4-5 години. Какво значи, в какво инвестираме? Това е, първо трябва да се изгради базата. Ремонт на училища, ремонт на кабинети, закупване на техника. Второ, трябва да се инвестира в самите деца. Те много се радват, когато станат стипендианти, когато им осигуриш безплатен обяд или когато им осигуриш безплатен транспорт. Когато идват на стажански програми в предприятията, където един ден ще работят. Така че в 2019 учебната година, 2020 в фирми на Миногеоложката камера се обучават 310 деца. В Мадан, в Панагюрище, в Пирдоп, в Стара Загора. Това са водещите дивни предприятия.
Гнезда да го наречем.
Моля?
Гнезда да го наречем, се образуват около водещите предприятия.
Точно така и по този начин нали, се случват нещата. С голямо желание и инициатива от ръководителите.
Имате ли препоръки? Ние ще продължим малко по-подробно нашия разговор към министъра на образованието.
Ами препоръки не, но ние се чуваме с него когато има нужда. Той винаги е откликвал на нашите искане за срещи или за решаване на даден въпрос в тази посока, но пак казвам, много важно беше законодателството да бъде направено така, че да може да се работи спокойно. Така че не бих му задал въпрос точно сега, освен да го поздравя с празника и да поздравя всички ученици, студенти, преподаватели, научни работници, мои колеги с празника.
Благодаря. Министър Вълчев, мисля, че чухте добре какво каза професор Вълканов за вашата съвместна и резултатна работа. Искам само да ви попитам от своя и от наше име, що не и от ваше име. Преди една седмица ние с вас се оговорихме да продължим тази кампания, която стартирахме. Тук сме част от стартиралите я и вие сте вътре в тях. Кога ще го направим това? Очаквам инициативата от вашето министерство, но нещо има забава, защото искаме да синхронизираме вашите планове с плановете на хората от кампанията.
Не трябва да има забава, следващата седмица още ще го направим.
Ще направим, защото срока за подаване на документите за този вид образование, мисля, че 15 юли ли беше?
Да. Срокът за кандидатстване, срокът за подреждане на желанията е в момента, тече в момента и ще приключи към средата на юни. Добрата новина е, че все повече ученици избират професионално образование.
Да, но ние трябва да спечелим и техните родители, пък защо не и техните баби и дядовци, нали така, министър Вълчев?
Точно така, седми клас, голяма част от решенията за кариерно ориентиране се вземат, в това число и за продължаване на образованието се вземат с помощта на родителите. Откриваме, това което пропуснах да кажа, откриваме две нови училища във Варна и в Стара Загора по информационни технологии, в Бургас открихме такова. Информационните технологии също са част от това професионално образование, което и висше, което насърчаваме. И това, което е важно, че най-добрите ученици отиват в тези паралелки, тези специалности, тези училища.
Разбрах ви. Нека да дадем думата и за една кратка експликация от председателя на съвета на ректорите, професор Тотев. Какво ще кажете на министъра?
Първо ще му честита празника.
А, ясно.
Аз нееднократно съм казвал, че с министър Вълчев имаме отлична координация в областта на висшето образование, така че да продължаваме така и за бъдеще.
Забележки?
Нямам, след като казвам, че работиме добре.
А как работите вие с висшите училища, министър Вълчев?
Партньорски. Последните години започнахме да работим заедно в една посока, да съгласуваме най-важните решения. Минава периода на изпълнение на стратегията 2014-2020 година, която предвиждаше няколко политики, които ние реализирахме заедно с висшите училища. Профилна оптимизация, насърчаване на висшите училища и професионалните направления, в зависимост от оценката за качество и реализация, преструктуриране на приема, диференциране на финансиране. Сега готвим нова стратегия. Най-важните промени бяха направени с закона за изменение на закона за висшето образование. Те предвиждат държавата и висшите училища да бъдат партньори в стратегическото управление, чрез формулиране заедно на стратегически цели и задачи, които да бъдат част и от ангажиментите на ректорите, в договорите за управление на ректорите. Говорим се с ректорите на един език, заедно гледаме в бъдещето.
И заедно работите, страна, разбирам.
Трябва всички заедно да работим и да имаме съгласувани
и да има резултативност. Да. Добре, благодаря ви много за това участие. Значи ние трепетно очакваме другата седмица Министерството на образованието да подаде своя план, за да продължим да развиваме тази кампания за дуалното и професионалното образование. Професор Ваканов иска да каже заключение.
Да, ако ние до сега не сме планирали, вече е късно.
Какво?
Значи ние сме планирали за следващата, за този, за новата учебна година 2020-2021, в нашите паралелки, от нашите предприятия 370 деца в 20 паралелки.
300 какво?
370 нови ученици в 20 паралелки за учебната 2020-2021. Тоест,
които ще се надграждане
от 310 станаха на 370, от които тази година ще завърши 150. Ами, това трябва да се планира отдалече, нали? Днеска да кажем, че ти ще кандидатстваме в...
Пандемията ни успря
не,
малко.
Не, не пречи пандемията. Пандемията е оправдание. Но в повечето случаи.
Ако може да кажа само две.
Да, заповядайте.
Всъщност от към предлагане, системата на образованието, на професионалното образование, бизнеса. Заработихме заедно последните години и ние предлагаме професионално образование, бизнеса. С бизнеса предлагаме дуална форма на обучение.
Да.
Тук говорим за търсенето от страна на студентите и техните родители.
Факт е,
че професионалното образование последните години, последните десетилетия по-точно загуби репутация, но последните години започва да се възвръща и това е добрата новина.
Това ни мотивира министър Вълчев, ако се спомнете, вие, министъра на икономиката Караниколов, министъра социалния тогава Бисер
Мария
Петков.
Габриел. Мария Габриел беше на срещата.
Мария Габриел също.
Домчев.
Томислав Дончев, пратеник на министър-председателя, то подсказват ми тук едни от най-активните партньори в тази кампания, да не ги изреждам. Кметовете на София, Бургас, Варна, Пловдив.
Председател на комисията по образование.
Да, от митрополит Антоний. Това ни мотивира да съберем усилията и за това...
Председателя на парламента.
Председателя на парламента пропуснах. Ето професор Тотев ми. Трябваше да си приготвя списъка. Много хора бяхте. Да. Идеята беше да продължим. Да имаме съгласие, нали?
Да. Най-важното е да чуем, да кажем силно и учениците да чуят, че се струва да се учи професионално образование.
Благодаря ви много за това участие. Продължаваме нататъка. Желая ви светъл празник.
И на вас.
И продължаваме в студиото. Не мога да се въздържа, професор Вълканов, да не ви попитам как в тази среда, в която казахте, че коронавируса не би трябвало да е пречка, как в тази среда, в която коронавируса не би трябвало да е пречка, икономиката, културата, образованието, политиката, всичко трябва на производство да си работи както трябва, изведнъж се прокрадват най-различни събития, които сякаш се мъчат да преобърнат един така план за развитие пред България. Визирам Бошков, хазарта, акциите на Левски, протести срещу правителството. Да спра до тук.
Ами, това не е само в България, навсякъде се случват такива неща. Едни протестират, че искат повече свобода, други искат повече ограничения. Прегледам непрекъснато в Европа, в Америка протести има непрекъснато. Това не трябва да плаши никого, че има протести. Но аз бих казал, че в тези два месеца, в които бяхме в карантина и в изолация, пак говоря за нашата минно-геоложка камера, никога не сме спрали един ден да работиме. Нито сме съкратили един човек, работиме така, както и преди.
Това е организация... Вие взехте ли пари по тази програма 60-40?
60 на 40, да, не. В минната индустрия не. Ние работиме. Те се дава само ако си справил производство. Това беше много добра мярка 60 на 40 за туризма като цяло, за ресторантьорство, хотелиерство, тъй като те спряха да работят, аз също имам хотели, спряха да работят, аз съм се възползвал от мярката 60 на 40, за мен тя е добра, запазихме си хората. И ето сега 1 юли, 15 юли, лека по лека ще се отварят и хотели. Всъщност през това време цялата индустрия работеше, не работеха действително хотели, заведения, театри, кина. Това е частта, която не работеше. И цялата индустрия се работеше, строителството
работеше. Добре, но все пак обяснете ми, вие сте отдавна и в бизнеса, бих казала покрай това и в политиката, защото бизнес с политика май няма в България. Защо изведнъж ние широко отворихме очи, за да видим, че Васил Бошков не си бил плащал данъците, че българска как се каже тази банка на КТБ, корпоративна търговска банка на Цветан Василев била порочно зачената и порочно работеща, като толкова правителства се смениха около тия двама олигарси, толкова министър-председатели и президенти и политически фигури. Какъв е вашия отговор? Вие сте и заместник-председател на КРИБ.
Ами аз по тези теми винаги съм казал, това не се случва само в България, това се случва навсякъде в света. Ние смятаме, че сме затворени и само това,
което случва в България... Това, че в другия, в съседния апартамент се бият, означава, че ние трябва да се бием в нашия,
нали? Не, казвам, че това са нормални неща в живота, които се случват в една държава или в света, и в Америка, и в... Виждаме го непрекъснато, видяхте темата протести, цяла Европа има протести, някакви. Има хора недоволни, има хора доволни, протести има. Важното е да върви бизнеса, да върви икономиката, да хората да получават заплати, а те не стават с протести. Те стават с работа.
Вие харесвате ли работата на правителството на Борисов?
Ами, аз казвам винаги
така. Как ви питам наивно?
Не. Какво трябва да прави едно правителство или кога бизнесът се чувства добре?
Кога?
Първо, когато има стабилно законодателство. Когато не се сменят данъци. Когато не се сменя данъчна ставка, когато има добра банкова система, когато има възможност да получиш кредит, финансиране и да можеш да работиш. Големия бизнес прави с кредити от банки. България има добро законодателство, има добра банкова система, бих казал, може би една от добрите в Европа. Банките има достатъчно средства, когато ти си добра фирма, когато работиш на светло, когато имаш добър баланс и отчет отиваш и се получаваш пари за финансиране.
Добре, но я ми припомнете преди колко години на вас ти се наложи да спасите мините в Маган.
С премиера Борисов бяхме там 2012 година.
Първия.
Март месец, може би, беше. Да. Тогава ги спасихме. Не само това, днес Маган е едно от добрите европейски
предприятия. Да, и вие създадохте града мечта.
Да, и в Мадан, и в Златоград, и защо насякъде, в Асарел Мадет, Асарел, където работят панагюрище.
Еволирал ли е Борисов от 2012, когато вие трябваше със собствени пари да поемете този бизнес, за да не рухне?
Какво дали е направил?
Еволирал ли е?
Разбира се, че е еволирал. Борисов се изпълнява добре задълженията, не му е лесно, нали, в такъв един момент, но според мен той изпълнява добре задълженията, върши си работата. За мен е важно като човек се занимава се с голям бизнес, човек отговаряш с бизнеса на доста хора в камерата и в КРИБ, да имаме стабилно законодателство. Това е най-важното.
Добре, да има ли Борисов партньори?
Какво означава партньори? Партньори са му Европейския съюз, балканските страни. Това са му партньори.
Да, но ние се интересуваме какво случва в България.
България партньори само патриотите. Нали, те са заедно проблема.
По коалиция, да. По коалиция. Но отново ДПС, така...
ДПС е...
Как да кажа, извинявам се, последователно, като политиката на Ахмед Доган се заяви на време и на място, като един партньор.
Понеже имат празник днес и поздравявам ги всички.
Какъв празник?
Рамазан.
А, поздравихме ги за това.
Да, аз не съм, аз ги... Не ДПС, мусулманите в България.
Разбрах, че ДПС. Разстане греш.
Мусулманите в България.
Поздравяйте
ги. Така че ДПС са били винаги коректив на властта, винаги са подхождали отговорно и когато е имало важни теми, те са подкрепили правителството на Борис по линия на Европейския съюз, по линия на НАТО, по линия на важни законодателни инициативи. Защо не?
Добре, но как така?
Това е мисленето на една политическа партия за развитието на държавата като цяло.
Но как така се случи, професор Балканов, че вас страх ли ви е, че могат сега и вас изведнъж като Божков да кажат, ние с него бяхме много години окей, и сега изведнъж открихме, че той нещо не е правил както трябва.
Ами, не ме е страх, защото аз съм правил винаги в годините всичко както трябва. Как се прави това? Като се плащаш редовно данъците, като плащаш осигуровки, като плащаш високи заплати на хората, това го казвам винаги, открито, защото ме слушат 4000 работници от Минстрой. И винаги на 25-то число се получават заплатите. Ако 25-ти е както сега в понеделник, аз съм ги платил на 22-ри, на всичките. И с пълните осигуровки. Тоест така се прави държавата. Държавата няма друг бизнес, освен данъци и акцизи. И когато много фирми плащат редовно данъци, си плащат акцизите, си плащат, а всичко тогава има силна държава.
Професор Тотев, доскоро бяхте ректор на Минно-геоложкия университет. За съжаление, правилата...
На играта са такива.
На играта са такива, че трябва да дойде и друг. Но Минно-геоложката, Българската Минно-геоложка камера е ваш силен партньор. Кажете как работите с професор Балканов?
Ние винаги сме работили както в камерата, така и между университета и Минстрой. Професор Балканов е председател на нашето настоятелство. Точно. И в качеството си на...
Даже създадохте залата, в която ние стартирахме нашата кампания.
Точно. И не само нея. Много е помагал и помага на университета. Това е било винаги.
То ще го прави така, за да го похвалите ли?
А не го прави само аз.
Значи, не,
това го правят и другите членове на съвета на настоятелите, и професор Бутов, професор Цуцорков, лека му пръст сега, сина му, и Дънди Прешенс,
и
Евроалианс, и Евротунели, и така да не изброявам всички.
И?
Така че работата между Българска минно-геоложка камера и Минно-геоложки университет върви така, както би следвало да върви. Още повече, че аз съм негов заместник председател
на камерата. Добре, де, може ли ми отговорите на един така прост въпрос, но той е важен. Благодарение на симбиозата на добре ръководения бизнес и добре изграждането образование в неговия среден и виш етап ли, вашия отрасъл, миногеоложкия, е един от най-стабилните?
Аз бих отговорил така. Много важно е собствениците на минните предприятия, кои са, и на всяко едно предприятие, каква е целта. Дали да го развиват и да инвестират много, или бързо да го, може да се каже, изпомпат и да го ликвидират.
Така че
в минната индустрия просто е случило на собственици, които инвестират непрекъснато. Значи за последните 6-7 години по отчетени сме инвестирали над 6-7 милиарда. Сме инвестирали. Това са... И въпреки, че сега в момента цените са страшно ниски. 30-40% са паднали в последните месеци. Но ние продължаваме да работим, продължаваме да си поддържаме хората и да не ги съкръщаваме точно обратно.
Един въпрос за финал и моля ви за кратък отговор, че влизаме в чуждото време. Новия закон, който така... всъщност не е закон, новата норма, която ще създаде държавен горивен бизнес, забравих как се казваше, държавни бензиностанции.
Да.
Как ще се отрази на доставки, самостоятелността, за която вие се борихте доста в минната промишленост при предишните промени.
При предишните промени в закона, правителството и парламента ни чуха и фактически закона, който се направи. За нас какво беше важно? Ние имахме три условия. Да имаме ведомствени бензостанции, защото нашите машини са тежки, няма как да ги изкарваме. Да имаме възможност нашите подизпълнители да зареждат при нас в концесионната площ. Това се случи, закона се прие така. Колкото до това дали да има държавни бензостанции, не, аз смятам, че е добре. Колкото повече на пазара има играчи, толкова по-добре. Още повече, че
това държава... пренареждане на картите ли е? Хайде да вземем от Бошков, хайде да вземем от Златев. А днеска Валери Симеонов подсказа... Валери Симеонов, че и един друг, трети монопол ще бъде рушен. Това бил монопол, по неговите думи, на мобилните оператори.
Не съм го чул това нещо, което е казал.
Да, бомбастично.
Нещо може, нещо не може да се прави.
Не би нещо така държавата да протяга дълги пръсти към частния бизнес?
Не бих казал. Създаването на държавна бензиностанция не е посягане към частния бизнес. Това е още един играч на пазара. Това е по-добре за ползвателите на горива. Така че ще има регулация. Някаква си мислиме, че ще се случи. Колкото до посягането на бизнес, и държавата не е посягнала на бизнес, не е взимала на никого бизнеса. Нали? Не съм
за сега.
Моля?
За сега.
За сега, да. И не виждам да има и такива намерения. Нали? През това България е член на Европейския съюз, нали? Ние живеем в Европа. Това трудно може да стават чак такива работи, които някой може би си ги е мислил или си ги
е
мечтал.
За времето се учим да бъдем по-перфидни.
Това, което се случи да с корпоративна банка, не е национализация, напротив, нали, на фалирал банка, държавата ще ви как да я оправя.
Така.
Нали? Така че не бих казал, има много частни банки. Тоест, всички банки без Банката за развитие, Българска банка, са частни банки. Дали са български или чуждестранни инвеститори? България е много чуждестранни инвеститори.
Проведохме много важен разговор. Много ви благодаря и ще продължим по темата за образованието.
Да, трябва да направим скоро пак такава едно събиране с всички участници.
За ни остана време да напомня нашата песен, но тя непрекъснато се върти.
Да, трябва да е.
Ще позволите ли да се ръкуваме? Благодаря ви много. Професор Тотев, чест за мен беше. Заповядайте, двамата професори. Разговарахме с министъра на образованието Красимир Вълчев и с професор Вълканов и професор Тотев по темата за образованието. Кратка реклама и се връщаме. КНСБ, Пламен Димитров и Анка Такева, Синдиката на образованието.